Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 19 гадзинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Активисты «Молодого фронту» распочали кампанию за белорусскую мову. Яны збирают подписи под зворотом у органы улады с потребованием забеспечить белорусской мове фактичную ровность с российской. Каля 200 предпринимальников из усіх регионов Беларуси собрались сегодня у Менску на форум под назвой «Усебелорусский саммит за право предпринимать». У волковыского предпринимальника Владимира Осипенки описали маемость. Поводле правооборонцев в опис маемости може свідчить об тим, що слідство підходить до завершення. Гэта і іншие повідомлення наших кореспондентів після випуску новинок.
У ефірі «Свобода». З Праскай студії далі Юрій Дракахруст. Сьогодні у світі. Командуючи войсками США в Афганістані заявив, що для боротьби з талібами Аль-Каїдой потрібні додаткові войски. Газета «Вашингтон-Пост» повідомляє, що у жнівні генерал Стенлі МакКрістал накерував доклад міністру оборони США Роберту Гейтсу, в яким означається, що в ближайші 12 місяців необхідно домогчися перелому у бойових діяннях супроцьпаўстанцаў. Россия покуль не отмовляется от плянов разгарнуть ракетные комплексы «Искандер» у Калининградской области, не глядячи на решение США переглядеть пляны размещения элементов супрацьракетной обороны в Европе. Про это поведомил начальник российского генштаба Миколай Макаров. И он так само заявил, что Москву не задоволить ниякая новая система супрацьракетной обороны, окромя супольной с Россией. Израиль не может выключить имоверность нанесения военного удара по ядерных объектах Ирану. Про это заявил министр обороны Израиля Габи Ашкенази. Ранее президент России Дмитрий Медведев поведомил со посылкой на израильское керавництво, что Израиль не собирается наносить удары по Ирану. Президент Ирану Махмуд Ахмадинеджад заявил, что горды тем, что его на отмовление Голокосту выкликало обурение на Заходе. Гэтак иранский лидер отказал на критику с боку Евразвязу ягоных публично выказанных сумневов, что миллионы габреев были забиты подчас Другой Всесветной войны. На минулом тыдне на митингу у Тегеране Ахмадинеджад в черговый раз отмовлял Голокост и право Израилю на иснование. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху мае намер отстоивать пляны поширения габрейских поселищев на заходнем березе Иордану. Про это поведомил представник израильского урада на передыдне запланированной на завтра встречи премьера Израилю с президентом США Бараком Обамом и палестинским лидером Махмудом Аббасом. Злученные Штаты Евразвяз неодноразово закликали Израиль спынить будовництво поселищев на заходнем березе Иордану.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. А зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Каля 200 предпринимальников из усіх регионов Беларуси собрались сегодня у Менску на форум под назвой «Усебелорусский саммит за право предпринимать». Удельники сходу у конференц-зале «Гатэля Беларусь» заявили, что готовы продавать у своих шапиках товары белорусской вытворчасці, коли им вернуть право продавать и белорусское пиво. Поведомляя Валер Калиновский.
На сход, организованный объединением «Перспектива», пришли представники Министерства экономики, Громадской консультационной рады при администрации президента, заводов вытворцев пива, замежные дипломаты. Поводле политика Владимира Нестюка до объединения подштурхнул экономичный кризис. Сирот проблема, у якія хвалюют предпринимальников, самой болючей выявилась урадовая заборона продавать пиво в гандлёвых шапиках, якая поступово реализуется по всех областях краины. Урад настоивает, что таки гандаль сприяє алкоголизации насельництва. Однако эта заборона занизила агульный товарозворот у шапиках, да привела до банкротства шмат кого с дробных гандляров. Любов Кисялёва с Гомеля недавно вымушена была закрыть два своих киоски и звольнить 4 продавцов. Теперь она рыхтуется до закрытия инших гандлёвых пунктов. И она кажа, что махчимости заняться иншим бизнесом у период кризису у ее нема. И справа не только у пиве, каже она.
Это лоббирование интересов, это, собственно, начали открываться гипермаркеты. А пиво, для чего тогда открылись ночники, ночные магазины, которые продают пиво, водку, вино.
Сябра Громадской консультационной рады при администрации президента Владимир Нестюк публично подтримал такую думку.
То, что произошло с киосками в Минске, сегодня любой маломальски мыслящий человек оценивает просто. Кому-то надо было эти киоски, эти торговые места перенести под флаги крупного бизнеса, крупные торговые центры, которые, как правило, строятся и создаются с участием чиновничьего аппарата.
Дробные предпринимальники переконывали, что они настаивают на ровных условиях для ведения бизнеса, глядячи на его масштабы, что готовы пойти на сустрач по жаданиям Александра Лукашенко и допомогчи державным предприемствам разгрузить склады с иншими товарами, коли им дозволить гандлевать и белорусским пивом. Подтримали предпринимальников и вытворцы пива. Бренд-менеджер Менской пивной компании «Оливария» Сергей Рубец зазначает, что коли у 2008 годе киоски продавали коля 40% пива, то сёлета только каля 20%. Вытворчасць пива на Оливарии скоротилася амаль на 10%. Во врате эту информацию проигноровали, не прислухалися до позиции вытворцев, кажа спадар Рубец.
Там не то, что против пива была направлена компания. Компания была направлена вообще против киосков в принципе. Но пиво, конечно, потеряло. Я хочу сказать, что в этот канал... Его трудно быстро заменить каким-то другим.
Представник департаменту предпринимательства Министерства экономики Валерий Хомченко не смог порадовать удельников форума. И он зазначил, что постанова ураду ухваленная и выконывается. Але ситуация после забороны на продаж пива в шапиках вывучается, и по выниках мониторингу и анализу будет ухвалено некое решение. Якое и коли, предсказать он не смог. Ініцыятар форуму, кіраўнік аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка зазначыў, што ад урадавай пастановы збанкрутавалі ўжо тысячі людзей. Яшчэ перад тысячамі стаіць такая ж пагроза, таму маўчаць яны не будуць.
Сделаем все, по крайней мере, чтобы нас услышали. Если не здесь, то в других местах. «Перспектива» ж не только проводит конференции. Вы помните прошлогодний марш предпринимателей, который собрал 3,5 тысячи. То есть у нас есть огромный опыт проведения как цивилизованных мероприятий в рамках конференции, так тоже цивилизованных мероприятий, но на улице.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо кіраўнік аб'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченка. У кулюарах усебеларускага саміту за права прадпрымаць наш корреспондент апытаў удзельнікаў форуму. Чаму вы займаецеся бізнесам? Які галоўны урок ад заняткаў бізнесам? Што было самым цяжкім? Вось як на гэта іншае пытанне Леся Дашчынскага адказалі дробныя бізнесоўцы.
Іван Падобны з Гомелю займаецца аптовым гандлем, мае фірму Trade Up. У бізнесе каля 12 гадоў прыехаў у Менск дзеля ўдзелу ў саміце прадпрымальнікаў за права прадпрымаць.
Мы прыехалі сюда, чтобы абсудзіць те вопросы, которые наболелі, пытацца іх преодолець, чтобы мы былі услышаны, чтобы власть понимала, что прежде чем создать какое-то препятствие, какой-то барьер для людей, которые хотят работать, которые хотят платить налоги, в конечном счете жить в этой стране, быть в этой стране полезными, стараться не просить ничего государства, чтобы они тоже понимали, не строили нам каких-то препонов, запретов своими указами, почему мы живем по принципу прав, у кого больше прав.
Предпринимальник Владимир Катрич, якому 41 год, з Берасці, займається гандлем праз шапіки. Каля 7 годов у предпринимальництві. Чому він пішов у бізнес?
Я просто человек по натуре такой, что для меня работать на себя, на свою семью, это является важнее. Я имею возможность заработать столько денег, сколько вложу своего труда. Как сработал, так и заработал. Сегодня идеальный предприниматель – это тот же директор предприятия, тот же рабочий, тот же бухгалтер, тот же водитель, но в одном лице. Самое главное, что мы вынесли то, что мы научили сами зарабатывать деньги. Дали работу, нашли наемных работников. У нас появился шанс дать людям зарабатывать, то есть поддерживать свои семьи.
Алена Лашчыніна з Менску каля 8 гадоў у прадпрымальніцтве кіруе прыватным унітарным прадпрыемствам «Камелен». Што для яе было самым цяжкім?
На сегодняшний же день все тяжело. Налоги действительно очень высокие. Материальные затраты на сегодняшний день огромнейшие. Доходов у нас на сегодняшний день практически нет. Заработков тоже нет. Очень часто опускаются руки, просто не хочется работать дальше, потому что не вижу смысла. Но с другой стороны, если я сама себя не обеспечу работой, то этого никто не сделает. Поэтому мы надеемся на то, что что-то поменяется в лучшую сторону. Мы не просим помощи, нам бы просто лучше бы, чтобы не мешали.
Гаварыла Алена Лашчыніна з Менску. Больш падрабязнае інтэрв'ю з удзельнікамі ўсебеларускага саміту за права прадпрымаць чытайце на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
черговому випуску передачі «Дом літератора» про поетичний театр «Арт-С», який дійнічає на базі Мєнської бібліотеки ім'я Тьотки, розкаже одна з ягоних заснувальниць Оксана Спринчан. Прозаїк, головний редактор часопіса «Дієслов» Борис Петрович розповіде про винайдений ім короткий жанр «Піліпіки». А рубрику «П'ятикніжжя свободи» протягне і свій приватний рейтинг огучить літераторка і журналістка Наталка Бабіна.
Дом літератора у нашому ефірі менш чим праз 25 хвилин одразу після випуску новинок. Активісти «Молодого фронту» розпочали кампанію за білоруською мову. Вони збирають підписи під зворотом у органи влади з потребуванням забезпечити білоруській мові фактичну рівність з російською. У межах кампанії будуть ладитися інші імпрези, повідомляє Любов Луньова.
У центрі Мєнську на привокзальній площі некілька активістів «Молодого фронту» пропонували мінакам поставити свій підпис і дати пашпортні звістки під зворотом за білоруську мову. Коли люди довідувалися, з якою метою їх спиняють, то амаль усе погоджалися поставити свій підпис.
Це справедливо вполне. Якщо б мене батьки відбрали, коли я маленький був в білоруську школу, я б згодився.
Була білоруськомовна школа.
Так ви користуєтеся білоруською мовою?
Зрідку при використанні комп'ютером. Я не забувати. Я б хотів, щоб було більше білоруських школ.
Лідер «Молодого фронту» Змітір Дашкевич підлумачив мету акції.
Мета акції – посприяти білорусізації громадства нашого. Ми плануємо не менш 50 тисяч зібрати і передати потім Міністерство едукації, культури, Палату представників, Совет міністрів, щоб влада створила білоруськомовні школи, щоб хоча б один на початку відкрився університет білоруськомовний.
Були мінаки, які посилалися на недохоп часу, але більшість – охотно подписывалася под зворотом.
Живем на Беларуси, нам так само потребна белорусская мова, потому что это наша мова, родная, и мы повинны поважать ее, не только размовлять на русской, потому что, ну, если так принято.
А где вы выучили белорусскую мову?
С вами по-ски размовляли?
Не, ну, размовляю я на той, русскомовная школа, в Низку.
Из Гомельской области. Ну, есть белорусский язык, но не на таком уровне, как бы хотелось. Но у нас был урок белорусской мовы. Нас иногда даже заменяли не учителя белорусского языка, а библиотекари. Белорусский язык в нынешних школах считается вообще как бы таким второстепенным предметом. Сейчас просто учат то, что им нужно. Это в основном математика, физика, химия, русский язык.
У меня бабушка в основном на белорусском разговаривает.
А вы?
Патросянцы. Очень много зависит от президента, я считаю. Если президент не разговаривает на белорусском языке, народ тоже не будет на белорусском. Учусь в институте в Минском. И все на русском. На белорусском мало. Даже у нас вот был факультатив по белорусскому языку. Не было даже занятий. Никто не на белорусский язык.
У меня есть несколько сябров, которые завсёды разговаривают на белорусской мове, и с ними я так само. У меня был русскомовный класс. Я выучала белорусскую мову, читала шмат на белорусской мове. Самостойно. Дети должны сами выбирать мову, на которую они будут выучать. Им должны давать возможность выучать свою мову. Потом они уже будут сами уже выбирать.
Хотелось бы, конечно, лучше всю жизнь с рождения слышишь русскую, говоришь на ней. Вот мы белорусы, у нас то есть свой язык, но как таковой мы ее не слышим. И даже вот если переходить резко на белорусскую, будет очень тяжело. То есть привык на русское сложно.
Я выучаю белорусскую мову в Белорусском державном педагогическом университете имя Максима Танка. Выбрала профессию, якая мне сподобается, я физик-математик. У меня математика на белорусской мове в институте. Матанализ, геометрия, алгебра. Я хотела, чтобы в школах дети выучали белорусскую мову более докладно и чтобы школы были на белорусской мове.
Поводле апошняга перапісу 75% грамадзянаў, у тым ліку 85% беларусаў, назвалі беларускую мову роднай, але яе ўжыванне ў дзяржаўных установах не адпавядае гэтым лічбам. Паводле ЮНЕСКА беларускай мове пагражае знікненне. Намесніца лідара «Молодога фронту» Наста Палажанка таксама збірала подпісы мінакоў.
Людзі вельмі ахвотна, асабліва моладзь, падпісуюцца за беларускую мову. Невялікі жаль, самі не размаўляюць па-беларуску, але пры гэтым вельмі ахвотна рэагуюць і кажуць, што мелі бы жаданне, калі па свой час вучыліся па-беларуску. Таму спадзяемся на поспех гэтай кампаніі.
Говорила активистка «Молодого фронту» Наста Положанка. Тим часом Национальное кадастровое агентство накировало у Державный комитет по майомости докладную записку, у якой заявила про отмову от передачи географических назвов у белорусской транскрипции. С этой нагоды Товариство белорусской мовы накировало керовнику администрации президента Владимиру Макею лист протесту. Я еще нагадаю слухачам, что до недавнего свята белорусской письменности у Смаргоне заявился помник Францишку Багушевичу с помилкою у тексті. У цитаті, якую шмат хто ведає на пам'ять, не покидайте ж мови нашей белорусской, каб не умерли, поміняли місцями слови «мови» і «нашей». Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз нагадаємо теми сьогоднішньої програми. Активісти «Молодого фронту» розпочали кампанію за білоруську мову. Вони збирають підписи під зворотом у органи влади з потребуванням забезпечити білоруській мові фактичну рівність з російською. Каля 200 предпринимальників з усіх регіонів Білорусі зібралися сьогодні у Мінську на форум під назвою «Усебілоруський саміт за право предпринимати». У вовковицького предпринимальника Володимира Осипенки описали майомість. Поводле правооборонців, в опіс майомості може свідчити об тим, що слідство підходить до завершення. Улади Полоцку збираються обновити пам'ятник удільникам війни 1812 року, оздоблений двоголовими російськими орлами. Демократичні активісти з Полоцку пропонують провести громадське обміркування, чи справді варто обновляти розбурений неколи пам'ятник. Назви білоруських городов і вьосок перекладуть на русскую мову. Національне кадастровое агентство накерувало у Державний комітет по майомості докладную записку, у якої заявило про адмову от передачі географічних назвов у білоруській транскрипції. Улады Полоцку збираються обновити пам'ятник удельникам війни 1812 року, оздоблений двоголовими російськими орлами. Демократичні активісти з Полоцку пропонують провести громадське обміркування, чи справді варто обновляти розбурений неколи пам'ятник. Замість його вони пропонують усталювати інший монумент – пам'ятник білоруським героям, повідомляє Броніслава Станкевич.
Ініціативна група полоцької громадськості розповсюджує зворот до усіх білорусів, де говориться. У Росії вже є пам'ятники, якими ушановані її військовці часів війни 1812 року. Одновлення такого пам'ятника на території незалежної Білорусі не несе історичної справедливості у відносинах до білоруського народу. Представник Полоцкого горвиконкому Станіслав Красовський певний, що справа відбудови пам'ятника героям 1812 року вже вирішена. Передусім тому, що на його є гроші.
Вопросу создания вот этого именно памятника есть постановление Совета министров Союзного государства. На деньги из бюджета Союзного государства и возводится этот памятник. 44 миллиона российских рублей. Эскизный проект этого памятника утвержден был в августе месяце на Республіканському експертному совєті. Єдиногласно був розглянутий і утверджений.
Як потлумачив Станіслав Красовський, у місцях найбільш значних боїв у час війни 1812 року пізніше були узведені 7 пам'ятників каплиць. До нашого часу заховався тільки монумент у Смоленську, бо усі інші були розбурені у часи войовничого атеїзму. Полоцький пам'ятник, узведений у 1850 році, виглядав як піраміда з куполом і золоченим крижем наверсі, у оточенні кальонів з двоголовими орлами. Його зруйнували у 1932-м, а тепер вирішили обновити. Однак, на думку полоцьких демократичних активістів, не гроші повинні вирішати, чи бути у Полоцьку такому пам'ятнику, а міркування городської громадськості. Їм керівництво союзної держави не поцікавилося, каже сябр консервативно-християнської партії БНФ Микола Шарах.
Цей пам'ятник не білоруський, це пам'ятник Російської імперії, де є символіка, де є духом, але ініціативна група створена не для змагання, супроти. Ініціативна група виступає за створення громадської комісії, яка відставила позицію пам'ятника білоруським героям, які змагалися у різні часи за незалежність своєї держави.
У заяві ініціативної групи говориться, що коли російський бок частково профінансує цей проект, гэта будзе невялікая падзяка з боку Расіі за ахвяры беларусаў на яе карысць за ўсе часы. Аднак полацкія праектанты ўжо распрацоўваюць дакументацыю, каб аднавіць помнікі ўдзельнікам вайны 1812 году не толькі ў Полацку, але і ў горадзе Малаярослаўцы Калужскай вобласці і ў мястэчку Красное на Смаленшчыне.
Расказвала Браніслава Станкевіч.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем програми «Начиная свобода. Винники дня» сьогодні буде мистецтвознавця Сергій Хареевський. З ним ми поговоримо про проєкт генерального плану розвиття Мінську. Прогучить репортаж з презентації нової поетичної книги Володимира Орлова «Усьо по-ранейшому», тільки імени змінилися. Вас чекають тлумачення чиновників ад едукації, чому поетку Леру Сом не пустили у творчу поездку у Швецію. А у нашому дослідженні про підрихтовку до візиту московського патріарха Кирила. Ви слухаєте Радіо Свобода. 19 вересня Поставщина розвіталася з Олесем Кастенем, поетом, публіцистом, активним діячем найновшого білоруського адрадження. Він помер після тяжкої протяглої хвороби на 55-му годі життя. Про Олеся Кастеня розказує Валентина Аксак.
Падчас службы ў войску Алесь Кастень пазнаёміўся са знаным беларускім паэтам Сергеем Панізнікам, які дабраславіў у свет ягоную першую кнігу вершаў «Зруб». Спадар Панізнік падтрымліваў свайго літаратурнага хросніка ўсё жыццё.
Это чалавек, які майстраваў свой зруб, ён стаяў, ён званіў, ён звінеў гэты зруб. І насельнікі былі хорошыя вершы, і твор там, і ініцыятар многіх падзей, і выдавец. Гэта чалавек, які выпраменьваў энергію і даваў святло акаляючаму люду.
У родных паставах Алесь Кастень доўгі час кіраваў літаратурным клубам «Світанак», які стаў цэнтрам мясцовай інтэлігенцыі. І не толькі, гаворыць пастаўскі грамадскі актывіст Міхась Гіль.
Все на яго хацілі там параіцца, што куды напісаць нават скаргі, які я нікому не адмаўляў. І з вёсак прыїжджалі да яго ўсе. Мой памяці застанецца як вельмі таленавіты чалавек, каторы заўсёды па першай просьбе гатовы быў дапамагчы.
Справы пастаўскіх мастакоў, літаратараў, журналістаў, краязнаўцаў, грамадскіх актывістаў, якіх Алесь Кастень натхняў верай у адраджэнне беларушчыны, сталі вядомыя на ўсю краіну. Слово развітання гісторыка, літаратуразнаўцы і калегі па беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоля Сідарэвіча.
Заходні беларус, сын Пастаўшчыны, паэт, празаік, журналіст Алесь Кастень памёр у знаменальны дзень 17 верасня. Пастаўшчына страціла свайго сына, культурны асяродак Пастаўшчыны, свайго калегу, які выдаў 4 зборнікі вершаў і 3 кнігі прозы, які шмат спрыяў землякам у тым, што ў паставах выйшлі 4 калектыўныя зборнікі твораў мясцовых аўтараў, а таксама часопіс «Барвы», ёсць і ягоная заслуга. Створаная Алесем Кастенем, ручайком улілося ў плынь беларускага пісьменства, беларускай культуры. Я буду ўспамінаць Алеся не толькі як аўтара, якога чытаў, але таксама як таварыша, аднадумцу, які не сцвярджаў свае заслугі, б'ючы сябе ў грудзі, а сціпла рабіў добрую справу для беларусаў і Беларусі, для роднай Пастаўшчыны.
Пахавалі Алеся Кастеня на новых могілках у паставах. У яго засталіся дачка і ўнучка.
Про поэта, публициста и громадская дзеча с Пастаўшчыны Алеся Кастеня рассказывала Валентина Аксак. Вы слухаете Радио Свобода и зараз зверните увагу на гэтую информацию.
Шановные слухачы, подаем адрес для паштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Калі вы хочете написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Білоруси проігнорували міжнародний фест драніків, який відбився у минулі вихідні в українському місті Карастінь. Без уділу наших кухарів там спекли більш як 100 видів драніків. В Україні їх називають зірунами, а так само гігантський 118-кілограмовий дранік. Тим часом у некоторих мінських столовках навідникам пропонують драніки, приготовані з заморожених польських полуфабрикатів. Гетая новина дала нагоду для сьогоднішнього дослідження Свободи. Отказ на питання, куди поділися білоруські драніки, шукали регіональні журналісти нашого радіо. Повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
Гомельщина. Супрацовниця відділу гандлю Мазырського райвиконкому повідомила нашому радіо, що місцеві представники споживецької кооперації не змогли взяти удел у фесті драніків, бо стомилися на своїх дожинках.
Ми дуже дружимо з Карастінем. К сожалению, не вийшло поїхати. 19-го були республіканські, а 26-го у нас тут готуються наші районні дожинки, будуть теж така не задействовані.
У побутових умовах білоруси, відомо, не забувають про драніки. Але сьогодні їх тривожить, що бульба, з якої готують драніки, надзвичайно дорогая. Оповідає жихарка Гомеля, 80-годова господарня Ганна.
Бульба ж дорога, оптом 750 віддають. А кілограм, я покупала, кілограм 1000. Дуже дорого.
Мінськ. Сьогодні у мінській столовці на бульварі Толбухіна не було традиційних тут драніків. Загадчиця, господарня Тамара, тлумачила навідникам, що ні польських, ні галянських драніків сьогодні не завезли.
Ми отримуємо просто такі драніки. Полуфабрикат їх жаримо. Вони заморожені, картошка тверда і заморожена.
На питання, чому в столовці не готують білоруські драніки свої кухари, відказ був таким.
Нема людей, нема кому їх пече. І бульби не завжди є, розумієте? Знаєте, як нам у столової платять? Люди не хочуть йти, не вистачає штата, щоб це виділити все. А що ж нам платять в столовій? Копейки.
Вітівщина. За одну порцію драніків з Голландії білоруси платять більше 4 тисячі рублів, повідомляє Броніслава Станкевич.
Драніки, бульбу поселянську, кілбаски, свинину, абірці пропонує віцебляному гостям городу Ніколаївський хуторок. Причому закуска з національним кольоритом. Але хоча м'ясні вироби тут справді м'ясові витворчості, страви з бульби – тільки імпортні полуфабрикати.
Драніки у нас полуфабрикат, Голландія, по-моєму. Санта Імпекс, фірма поставщик.
Одна порція, три голландські драніки, коштує більше за 4 тисячі рублів. Але у столовці Марка готова зробити на замову драніки з натуральної бульби і привезти у Ніколаїв хуторок. Господарня Тамара каже, що технологічні умови кав'ярні не дозволяють готувати їх на місці. Тому коштувати натуральні драніки тут будуть ще дорожі.
Могильов. У Могильові не усі кав'ярні мають дозвол на вироб страви з тертої бульби. У ситуації розбирався наш могильовський кореспондент Андрій Білогубов.
У Могильовській санепідемстанції потлумачили, що не во всіх кав'ярнях створені умови для виробу драніків.
Об'єкти швидкого питання, міні-кафе, там ми согласовуємо тільки на основі применення полуфабрикатів високої степені готовності.
Зазначила представниця санепідемстанції.